Turecká armáda pokračuje ve vojenském tažení na severovýchodě Sýrie. Turecké síly a jejich syrští spojenci obsadili velké části města Suluk, ležícího zhruba 10 kilometrů od syrsko-turecké hranice. Jak upozorňuje OSN, před boji uprchlo asi 100 tisíc lidí. Přímo ohroženo je téměř 500 000. Po dohodě s Kurdy ale do oblasti míří jednotky syrských vojsk, které mají, jak říkají, čelit turecké agresi. Podle agentury Reuters vstoupili vládní vojáci do města Tal Tamir na severovýchodě Sýrie, které leží na strategicky důležité dálnici M4. Dnes by měli o situaci jednat ministři zahraničí Evropské unie. Německo a Francie už zastavili vývoz zbraní do Turecka.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já zdravím do našeho ústeckého studia Rašída Chalíla, syrského Kurda, který pochází z města Kámyšlí poblíž hranic s Tureckem. Zdravím vás.
Dobrý den.
A tady ve studiu v Praze je Tomáš Kaválek, ředitel Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO institutu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, můžete na úvod v rozmezí maximálně jedné minuty říct, jestli považujete turecký útok za pochopitelný nebo oprávněný, Rašíd Chalíl?
Tak turecký útok nebo invaze, turecká invaze je nesmyslná a je uměle vytvořená, jako mám na mysli obavy, které vyjadřuje turecká armáda, že na území syrského Kurdistánu se nacházejí teroristé. A přitom, když vstoupil takzvaný bojovníci Islámského státu do města Kobáne, který leží přímo na hranicích s Tureckem, tak turecká armáda přihlížela a místo, aby zasáhla, tak jim poskytovala přístřeší a dovolovala, aby jejich bojovníci přecházeli z Turecka do Sýrie. Takže já si myslím, že je to hanba, když svět může koukat, jak člen NATO vstupuje násilím na území jiného státu.
Co si myslí o oprávněnosti turecké operace Tomáš Kaválek? Je to invaze, agrese anebo krok nesený legitimními bezpečnostními obavami?
Turecko argumentuje především tím, že tamní administrativa v severovýchodní Sýrii je propojená s kurdskou stranou pracujících, což je povstalecká skupina, kterou nejenom Turecko, ale třeba Spojené státy považují za teroristickou skupinu a která bojuje převážně na území Turecka. A skutečně nemůžeme říct, že by tam nebyl organický vztah mezi místní administrativou, mezi YPG, to znamená ozbrojenými složkami v severovýchodní Sýrii, a mezi PKK. Ten vliv lidí z PKK tam skutečně je znát. A pro Turecko v tom obecnějším kontextu, nejenom pro Turecko, ale i pro Irán, pro vládu v Iráku, pro Sýrii, je prostě jakákoliv kurdská entita potenciální bezpečnostní problém, protože samo Turecko má 20 až 25 milionů Kurdů, kteří samozřejmě požadují nebo mají nějaké aspirace, ať už na autonomii, případně i na vlastní stát, ale tyto státy na to prostě nahlíží jako na bezpečnostní hrozbu.
Pane Chalíle, vy sice žijete už více než 30 let v Česku, ale v Kámyšlí máte dvě sestry s dětmi a pokud vím, tak jste s nimi byl aspoň v posledních dnech ve spojení. Můžete nám sdělit, pokud máte ty informace, co se tam podle jejich svědectví děje?
No samozřejmě tím, že turecká armáda začala ostřelovat celé město chaotickým způsobem, tak lidé začali utíkat všemi směry, včetně členů mé rodiny. Nastal obrovský chaos, protože nikdo to nečekal, že město Kámyšlí, které se považuje jakoby za hlavní město syrského Kurdistánu, aby bylo zasaženo raketami z turecké strany, protože dohoda mezi pány prezidenty Trumpem a Erdoganem zněla, že ty operace budou soustředěny mezi městem Tel Abyad a Ras El Ain. Ale realita je o něčem jiným, protože opravdu tam je 100 tisíce lidí jsou na útěku a ani nemají kam uprchnout a žijí ve velmi těžkých podmínkách.
Co říkáte, pane Kaválku, na to, že vlastně Turecko zaútočilo nečekaně, a to zvlášť v této oblasti, když pan Khalil říkal, že ta dohoda mezi americkým prezidentem a tureckým prezidentem zněla, že když už bude nějaký útok, tak bude směřovat jinam?
Ono, parametry ty dohody, řekl bych, jsou nejasné a neznámé a tak nějak se mění, což je daný taky tím, že americká strana se vyjadřuje chaoticky, mění v podstatě z hodiny na hodiny svoje prohlášení. Původně ta zamýšlená oblast, kde se uvažovalo nějaké turecké operaci či přítomnosti, měla být právě, jak zmiňoval pan Khalil, mezi Tal Abyadem a Serekanie nebo Ras al Ainem, to jsou oblasti, které jsou primárně arabské, můžeme říct, tam je Kurdů menšina. A tam probíhají skutečně pozemní operace. Co se týče oblasti Kámyšlí a dalších oblastí, ano, ostřelování tam probíhá, ale je zatím poměrně omezené. A uvidíme, jakým způsobem si Turecko, řekněme, troufne nebo má záměr třeba obsadit Kámyšlí, kde je to problematičtější, protože tam máme vládní jednotky. Zřejmě jich tam teďka bude i víc. A nehovořilo se o tom, že by například Kámyšlí bylo součástí té dohody mezi Američany a Turky o té takzvané bezpečné zóně nebo bezpečnostního mechanismu, jak se to nazývalo třeba ještě v srpnu.
Souhlasil byste s tím, pane Khalile, že to ostřelování Kámyšlí je zatím relativně omezené a že možná ani není cílem Turecka tohle město obsadit, tím spíš, že jsou tam i vládní vojáci?
Jenomže ten státní turecký teror, prostě, který zasahuje teď na území syrského Kurdistánu, jedná úplně šíleně a neřízeně. A nedá se věřit vlastně panu Erdoganovi, že jemu jde o vytvoření bezpečnostního pásma, kam budou přesídleni uprchlíci, syrští uprchlíci ze Turecka, protože je to nesmysl, jako co by tam dělali lidi, milion lidí na poušti, a tyto lidé samozřejmě jsou z kosti a z masa, a když už jednou se budou chtít vrátit, tak se budou chtít vrátit do svých domovů, do Derezoru, do Homsu, do Alepa, do Damašku, a ne někam na poušť.
Nebyl tenhle důvod deklarovaný tureckým prezidentem Erdoganem vlastně nesmyslný v tom smyslu, že vlastně do těchto oblastí, kde chtěl vytvořit tu bezpečnou zónu a přemístit tam, dejme tomu, miliony Syřanů, takže oni tam původně nežili a že by se chtěli vrátit jinam, pane Kaválku?
Tak do hlavy jim samozřejmě nevidíme, ale tam se hovořilo o milionu v tom bezpečném pásu, řekněme těch 30, něco přes 30 kilometrů. Samozřejmě, že tohle by vedlo k obrovskému problému, protože máme tam i místní populaci, nejenom kurdskou, ale i arabskou, a ne všichni, kteří by se tam měli vracet, jsou z této oblasti. Samozřejmě v tom širším kontextu se hovořilo o tom, nebo prezident Erdogan hovořil o tom, že turecká vláda by chtěla přesídlit lidi v podstatě do celé oblasti na území Sýrie, které jsou jakoby na severovýchod od řeky Eufrat. Otázka, jestli je to reálné nebo ne, já jsem k tomu poměrně skeptický, protože když se podíváme na chování Turecka, tak jejich zahraničně politické kroky a hlavně jejich načasování je dost poplatné taky domácí politice. Prezident Erdogan čelil de facto, řekněme, Pyrrhovu vítězství v místních volbách, ztratil klíčová města, zároveň čelí frakcionalizaci v rámci jeho vládní strany, čelí ekonomickým problémům a lidi v Turecku nebo veřejnost čím dál tím více volá, potom vyřešme problém se syrskými uprchlíky. Proč se nevrací domů, protože situace už je tam klidnější a klidnější. Nebo tak je to aspoň vnímáno tureckou veřejností.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A dnes jsou našimi hosty Tomáš Kaválek a Rašid Khalil. Pane Khalile, když se vrátím k tomu, co bylo řečeno na začátku, tak není pravda, že jednotky syrských Kurdů IPG jsou ve spojení se zakázanou stranou kurdských pracujících PKK, kterou i Spojené státy a Evropská unie označují za teroristickou organizaci?
Já nevidím důvod, aby kurdské politické strany spolu nejednali a nekomunikovali. To mi přijde úplně jakoby nenormální. Představte si, že by ODS nejednala s KDU a KDU nejednala s Piráty a tak dále. Jako to je pro mě jako v politice, to je nutnost, že jo, komunikovat. A kurdské strany v syrském Kurdistánu komunikují s iráckým Kurdistánem, mají vztahy se stranami v iránském Kurdistánu, takže já...
A je to opravdu výhradně politická spolupráce nebo i částečně vojenská?
Já do toho nevidím a i kdyby, dejme tomu, kdyby probíhala nějaká spolupráce jako vojenská, tak řešení není obsadit syrský Kurdistán. Prostě to eskaluje ten problém. Podle mě správná cesta je mírové rozhovory nebo prostě na nějaký mírový plán na vyřešení kurdské otázky v Turecku. Turecká vláda postupuje vojenským způsobem, to nemá žádné vojenské řešení, protože kurdská otázka má jenom politické řešení. Jak řekl pan Kaválek, protože v Turecku žije až 25 milionů Kurdů, tyhle ty lidi nejde schovat. Jo. To musí mít nějaká práva, aby mohli žít v rovnocenném státě jako by z Turky.
Existuje pořád mezi PKK a IPG opravdu vojenská spolupráce, která ohrožuje samotné Turecko? Jsou příklady nějakých konkrétních útoků z poslední doby na tureckém území, do kterých se prokazatelně zapletli bojovníci IPG, pane Kaválku?
Je to komplexní otázka. Když se podíváme na kádry PKK, které operují na různých bojištích, ať už se bavíme o severním Iráku, o Iránu, o Turecku nebo o Sýrii, tak vidíme, že ti lidi se poměrně často přesouvají. To znamená, že klidně můžeme najít iráckého Kurda, který bude bojovat za JPG v Sýrii. Můžeme najít tureckého Kurda, který bude bojovat v severoiráckém Sinjaru.
Ale je řešení prostě takováto vojenská operace? Není lepší opravdu, jak říkal pan Chalil, vyřešit tu otázku v Turecku nějak mírově? On se o to konec konců Erdogan svého času pokoušel.
V ideálním případě samozřejmě. Můžeme říci, že vláda AKP po roce 2000 zvolila trošku odlišný přístup, nebo experimentovala s odlišným přístupem, jak vyřešit kurdskou otázku a politicky marginalizovat PKK. To nakonec nevyšlo a v roce 2015 ta vyjednávání úplně ztroskotala. A můžeme se samozřejmě bavit, do jaké míry to byl upřímný záměr ten konflikt ukončit mírovou cestou jak ze strany tureckého státu, tak i ze strany PKK, která v té době v podstatě v regionu byla silnější a silnější, a to i díky tomu, jakým způsobem se vyvíjel konflikt třeba v Sýrii a taky částečně můžeme říct v severním Iráku.
Tak teď jsme tedy slyšeli, že do oblasti směřují jednotky režimu Bašára Asada. Čím je podle vás, pane Chalíle, dané, že se režim dohodl s Kurdy, když předtím náměstek syrského ministra zahraničí Faisal Migdad obvinil právě Kurdy, že svým separatismem dali Turecku záminku k invazi?
Tak jenom, jestli můžu k tomu předešlému bodu ještě něco říct, proč turecké vládě nevadí radikální organizace napojené na Al-Kaidu, jako Jabhat al-Nusra, která také operuje na severu Sýrie v provincii Idlib. A nebo proč nezakročí proti islámskému státu? Tady je velký otazník. Nejsou to také teroristé?
Tak dá se to takhle vysvětlit a potom se vrátíme k vaší, respektive ke své otázce. Pane Kaválku, tedy proč Turecko nezasáhne výrazněji proti islámskému státu anebo proti dalším organizacím, které jsou skutečně jednoznačně teroristické?
Terorismus to je v podstatě politická nálepka. Terorismus je spíš taktika nebo z mého pohledu, ale samozřejmě...
Radikálně džihadistické.
Pokud se podíváme na skupiny nebo část skupin, které jsou v podstatě turecké proxy, které nyní nesou hlavní tíhu těch bojů na severu Sýrie, tak samozřejmě, že tam máme radikální islamistické skupiny. Jsou nedisciplinované, Turci buď nemají úplně zájem, anebo se jim nedaří vynucovat u nich disciplínu, proto se chovají, jakým způsobem se chovají. No samozřejmě, že je podporují finančně, výcvikem, poradci, vzdušná podpora, artilerie a tak dále. Ale tam chybí ten kurdský rozměr. pro ně tyto skupiny nejsou problém. Na tyto skupiny oni vsázeli v mnoha kampaních syrské války a přesouvali se, ať už bojovali v Afrínu, ať už Idlibu.
Promiňte, nechcete říct, že jsou prodloužená ruka turecké vlády?
Ano, pochopitelně, je to turecká proxy, jsou to prostě skupiny rebelů, kteří jsou financovaní, trénovaní a podporovaní Tureckem.
Takže chcete říct, že člen NATO podporuje, promiňte, radikální islamisty?
Ano, jenom kratoučká odpověď, pane Kaválku.
No, pokud se podíváme na sbírku těch skupin, jejich chování, jejich ideovou profilaci, tak samozřejmě je to poměrně problematická otázka. Jsou to radikální islamisté.
Tak, pane Chalíle, k té mé původní otázce k tomu nejnovějšímu vývoji. Jak podle vás se, na základě čeho se podle vás dohodli Kurdové s tou centrální vládou v Damašku, když ta říkala, že tamní vláda nepřistoupí na žádný dialog s někým, kdo se stal rukojmím zahraničních sil a nebude údajně podporovat agenty Washingtonu na syrském území, tak co se stalo?
Tak samozřejmě takových prohlášení už bylo mnoho a to jsou jenom prostě pro občany Sýrie dovnitř. Jo, to, ale dva dny poté vlastně se situace úplně změnila. Navíc žádná kurdská strana, včetně JPG a ostatních kurdských stran, nemají ve svém programu odtržení se od Sýrie. Takže a vždycky vedli dialog s režimem i v těch nejhorších dobách. A vždycky vlastně fungovala nějaká spolupráce. A důkazem toho je, že režim úplně neodešel z kurdských měst. V Kamišli, v Hasaka, tam prostě fungují ty státní instituce.
Vy se, promiňte, že vám skáču do řeči, ale vy se, pane Kaválku, té dohodě divíte. Neměla vláda důvod jim pomoct už třeba z toho důvodu, že se nezapojili do povstání proti Asadovi na severu, mezi nimi panovala, když ne symbioza, tak aspoň vzájemný poklidný odstup?
V tomhle souhlasím s panem Chalílem, protože je tam skutečně sňatek z rozumu. Mezi severosyrskými Kurdy, YPG, PYD a mezi syrským režimem. Vždycky udržovali komunikaci, nikdy spolu nějakým zásadním způsobem nebojovali. A to, že Kurdové balancují a zvažují i jiné možnosti, dokládá nejenom kontakt s režimem, ale třeba komunikace s Ruskem, která probíhala prostě dlouhou dobu a pořád tam je. V tomto ohledu severosyrští Kurdové byli velice pragmatičtí a balancovali svoje vztahy, protože samozřejmě očekávání, že Američané můžou odejít, tam byla a nakonec prezident Trump to deklaroval už v minulém roce. A nakonec to stažení amerických jednotek bylo, nebo záměr je stáhnout, byl odložen na neurčito. No a i teďka vlastně nevíme, jak se to bude dále vyvíjet.
Zástupci Kurdů uvedli, že museli uzavřít s vládou v Damašku bolestný kompromis. Co tedy té vládě mohli nabídnout, pane Chalíle?
Tak samozřejmě základní podmínka Kurdů byla, aby Kurdové mohli mít autonomii na severu Sýrie, aby mohli si sami vládnout.
No, ale samozřejmě teď asi nemohli si klást podmínky, když přicházeli s žádostí o pomoc, takže ta autonomie
ale
je
mohou,
teď
stále
méně
mohou.
Pravděpodobná podle vás? Nebo co nabídli syrskému režimu za tu pomoc?
No určitě nabídli nějaké ústupky, to je jako podle mě logické, protože jsou teď ve velmi těžké situaci. Ale já si myslím, že i syrská vláda přijde takzvaně zadarmo vlastně k územím, které dokázala kurdské jednotky vyčistit od islamistických teroristů. A teď si myslím, že jakoby nastane čas, budou vyhnány vlastně jakoby turecká armáda a další džihadisti, kteří je doprovázejí, tak já si myslím, že dojdou na vážná jednání a že najdou nějakou dohodu a že kurdské jednotky se stanou součástí syrské armády.
Tak jste tak optimistický jako pan Chalíl, pane Kaválku, že bude vyhnána turecká armáda. Nakonec, nakolik může syrská armáda spolu s Kurdy fakticky čelit té turecké ofenzívě, když se říkalo, že je sama oslabena občanskou válkou a Turecko, jak známo, má druhou největší armádu v NATO?
No, to prostě není možné, pokud by se Turci nasadili konvenční ozbrojené síly ve velké míře, nespoléhali se třeba primárně na ty proxy, na ty jimi podporované syrské rebely, tak prostě není možné, aby syrská armáda s pomocí Kurdů dlouhodobě vzdorovali turecké armádě, a to i v kontextu toho, že to i si myslím i v případě, že by tam byla i ta eventuálně bezletová zóna.
Což zatím není, tedy o tom se diskutuje, ale...
Diskutuje se, ale je to nejasné. A co se týče dohody, nebo řekněme, jakou dohodu Kurdové konkrétně uzavírají, o čem jednají s režimem, jestli jim zůstane nějaká forma autonomie, to je opravdu těžké spekulovat. Já osobně, a to je opravdu jenom můj názor, si myslím, že minimálně v porovnání s předchozím obdobím, před válkou, se situace Kurdů, alespoň částečně, má naději na zlepšení.
A co myslíte, pane Chalíle, myslíte si, že opravdu Sýrie, jaksi syrská armáda spolu s Kurdy jsou schopni čelit Turecku, pokud by nasadilo opravdu svoji největší sílu, kterou má k dispozici?
Tak já v první řadě apelujeme a spoleháme se, že mezinárodní společenství a hlavně státy, které jsou začleněny do organizace NATO, budou se distancovat od Turecka a že Turecko se dostane do mezinárodní izolace a že i Spojené státy přitvrdí ekonomickými sankcemi na Turecko a že ten tlak přijde zevnitř a hlavně turečtí Kurdové by měli s tím něco udělat a měli by vyjít do ulic, protože jsou denně zabíjeny stovky jejich bratrů a sester. Takže já si myslím, že to není otázka jenom bojů na bojišti, ale je to i jakoby, má to politický a ekonomický rozměr.
Myslíte si, pane Kaválku, že Turecko je opravdu odhodlané nasadit úplně všechno, aby tento pás prostě udrželo? A nebo když přijde jednak ta větší vojenská odpověď z jedné strany a na druhé straně ještě ty možné ekonomické sankce, které zvažují jak Evropská unie, tak Spojené státy, že si to nakonec rozmyslí?
Já si nemyslím, že by tam byl záměr ten ozbrojenou složku toho konfliktu ještě více eskalovat, ani ze strany Turecka. Zároveň taky já jsem pořád skeptický k tomu, že Američané v podstatě dají 100% ruce pryč a nebudou nějakým způsobem garantovat pozici Kurdů. Je samozřejmě otázka, jaká konkrétní dohoda tam je, ale což nakonec říkají američtí představitelé velice konzistentně navzdory tomu, co říká prezident Trump, že my Kurdy neopouštíme. Pořád to jsou naši spojenci. Ale těžko říct, jak se to bude dále vyvíjet.
Chápete to také tak, pane Chalíle, že Spojené státy úplně Kurdy neopustily, nebo to vidíte jinak?
Jako podle mě i kdyby jako se úplně nestáhli, tak samozřejmě ta zrada už prostě zůstane v našich hlavách a poučíme se z toho. A stejně jak jsme se poučili z Afrinu, tak proto Kurdové teď jsou pragmatičtí a jednají jakoby opravdu reálně a vstupují do spojenectví jakoby se syrským režimem.
Pane Kaválku, tak jak myslíte, že se to nakonec vyřeší? Že třeba, dejme tomu, zůstane Turecko, že si Turecko obhájí ten užší pás, že nepůjde dál přes tu dálnici M4, přes tu důležitou dopravní tepnu zásobovací a skutečně se pokusí tam uskutečnit ten plán na přesun části aspoň syrských uprchlíků ze svého území?
To je spekulace. Skutečně v tenhle moment nemáme tušení. Ale co bych jenom dodal, nesmíme zapomínat na to, že osud Tureckem okupovaných území, nejenom tohoto, ale i třeba Afrínu a tak dále, všechno to bude poplatné komplexní dohodě o ukončení konfliktu v Sýrii. A tady se nejedná teda jenom o, řekněme, Turecko, Spojené státy, Kurdy, ale jsou tam samozřejmě i Rusové, samotný režim, Irán, i další západní aktéři, o kterých se moc nemluví, ale třeba Francouzi a Britové taky byli v severovýchodní Sýrii. takže to je věc, na kterou ještě stále čekáme a potom bude všechno jasnější. A zároveň celý ten konflikt je pořád i v kontextu, řekněme, nějakého globálnějšího soupeření. Nejedná se tady jenom o izolovaný konflikt v Sýrii, ale jedná se prostě o vztahy třeba mezi Ruskem a Spojenými státy v kontextu třeba Afghánistánu, konfliktu mezi Saudskou Arábií, Iránem a tak dále.
Tak takové bylo dnešní pro a proti za účast v debatě. Děkuji Tomáši Kaválkovi a Rašídu Chalíhlovi. Naslyšenou.
Děkuji.
Naschledanou.
Naslyšenou.
A Tomáš Pavlíček přeje ničím nerušený poslech následujících pořadů Českého rozhlasu Plus.